Νάταν Μάης και Σαββάτο, σα θα γύριζα και του χάρουσα σκυλάκι να του σφυρίζα. Να στενάξουν με ντεσέδες και χαλκώματα, να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα. Ξημερώματα, 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 ξημερώματα. Ράγιζανε του Άδη οι καστρόπορτες, και σωστά τους να μην κλείνανε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα. Ξημερώματα, 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 ξημερώματα.
Να καλησπέρισω το φίλο μου το Δημήτρη το Χριστούλια. Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή είσαι φιλότεχνος, φιλότεχνος,
ναι.
Να σου πω πριν μας πεις εδώ για τα δικά μας, να σου πω κάτι το οποίο έχει... Είναι ένας συνδυασμός φιλότεχνου και οικονομολόγου, όπως είσαι εσύ. Notre Dame, έτσι, Παναγία των Παρισίων. Μιλάμε τώρα για την καταστροφή, για αυτή την οδυνηρή εικόνα για την ανθρωπότητα, για τον παγκόσμιο πολιτισμό κτλ. Κτλ. Έλεγα λοιπόν προχτές ότι με φόντο εκεί το βέλος που έπεσε και όλη αυτή την οδυνηρή καταστροφή, έχουμε μία πασαρέλα όλες αυτές τις μέρες. Μια πασαρέλα ευαισθησίας.
Αποδωρητές εννοείς.
Αποδωρητές, ναι. Έχουμε μια πασαρέλα ευαισθησίας και μάλιστα ανέξοδη πασαρέλα ευαισθησίας, όπου κάποιοι κρίσι διαφημίζουν την αγάπη τους για τον πολιτισμό, και μέσα από την αγάπη τους για τον πολιτισμό έρχονται κάποιοι άλλοι παπαγάλοι και εκεί και εδώ και μιλάνε για την εθνική συνείδηση της αστικής τάξης και άλλα τέτοια υπέροχα και δακρύβρεχτα, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έχουν μαζέψει, λέει, γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έχει μια σημασία να δούμε δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι το εξής. Μαζεύτηκαν σε 2 μέρες 1 δισεκατομμύριο και παραπάνω. Πρόσεξε. Σε μια χώρα που σύμφωνα με τη Φιγκάρο, τα έλεγα πριν από 15 μέρες, μέσα στο 2018 πεθάναν 566 άνθρωποι στο Παρίσι άστιγοι,
ναι,
από το κρύο. Ανάμεσά τους 13 ανήλικοι. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο μαζεύτηκε σε μια χώρα που το 15% του πληθυσμού της ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Ξέρεις τι σημαίνει 15%? Σημαίνει μια Ελλάδα με βάση τον πληθυσμό της Γαλλίας. Αυτό το αναφέρω γιατί όποιος αγαπάει τον πολιτισμό, προφανώς η αγάπη του για τον πολιτισμό τι είναι? Είναι η αντανάκλαση της αγάπης του για τον άνθρωπο. Μα πώς γίνεται να αγαπάς τον άνθρωπο μέσα από τα δημιουργήματά του, αλλά τον ίδιο τον άνθρωπο να τον αφήνεις να πεθαίνει άστεγος στους δρόμους? Αυτή είναι μία παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση για το ανέξοδο του πράγματος είναι ότι ενώ όλοι μιλούν για αυτές τις φοβερές και τρομερές οικογένειες που έδειξαν εθνικό σθένος, εθνική αυταπάρνηση και τα συναφή από την οικογένεια Πινό και τους άλλους, τους Λουίζι Βιτών, ξέρω εγώ, κτλ. Οι παπαγάλοι δεν μας λένε ότι εκεί, ξέρεις, υπάρχει ένα νομικό καθεστώς σε ό,τι αφορά
τις δωρεές.
Τις δωρεές. που λέει το εξής. Θα σου πω, δεν σου πω τα δικά μου, θα σου πω τι λέει η Le Monde. Θέλω εδώ την προσεπίρωση όσων λέω, την διαβεβαίωση και τη δική σου, ότι η Le Monde δεν είναι κάποια κρυπτοκομμουνιστική εφημερίδα.
Όχι, δεν είναι.
Είναι έτσι, δεν έχει κομμουνιστικά μικρόβια. Η Le Monde λοιπόν γράφει ότι σε ό,τι αφορά τις δωρεές για την Παναγία των Παρισίων, αυτός ο οποίος θα αναλάβει το μεγαλύτερο κόστος των δωρεών είναι ο δημόσιος τομέας. Γιατί με βάση τους νόμους λοιπόν του 2000, από το 2003 το έχουν εκεί πέρα αυτοί, όποιος δίνει μία δωρεά, λέει, εντάσσεται αυτομάτως σε ένα καθεστώς φορολογικής ελάφρυνσης ύψους 60%. Στο πλαίσιο του νόμου περί υποστήριξης κοινοφελών δραστηριοτήτων. Αυτό τι σημαίνει μάνι-μάνι? Αυτό μάνι-μάνι σημαίνει ότι από τα 300 εκατομμύρια ευρώ που είπε η μία οικογένεια η Louis Vuitton και η άλλη η Πινό, τα 180 κατευθείαν βγαίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό της Γαλλίας, διότι αυτά πηγαίνουν
φοροελαφρύνσεις.
Αλλά εδώ έρχεται και ένα ακόμα φοβερό στοιχείο, δύο φοβερά στοιχεία, η Le Monde λέω τα λέει αυτά, έτσι. Κατέτος, με αυτούς τους νόμους που έχουν εκεί, τους οποίους αξιοποιούν αυτοί οι ευαίσθητοι φιλότεχνοι και ευεργέτες γενικότερα, το κόστος του Δημόσιου Ταμείου στη Γαλλία ανέρχεται στα 900 εκατομμύρια, επειδή κάποιοι κάνουν δωρεές, τάχα μου, έτσι. Αυτές οι δωρεές έρχονται να πληρωθούν από το Δημόσιο Ταμείο με 900 εκατομμύρια κατέτος. Και εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα καλύτερο. Υπάρχει λοιπόν ένας τύπος, ο οποίος, κάτσε να μην με κακοχαρακτηρίσουν αυτοί οι οποίοι δεν αντέχουν την κακή μου προφορά στα γαλλικά, λέγεται Αγιαγκόν. Αυτός τι ήταν? Αυτός ήταν ο πρώην υπουργός πολιτισμού εκεί πέρα. Αυτός, αφού έπαψε να είναι υπουργός πολιτισμού, τι έγινε? Έγινε διευθυντής της συλλογής Πινό. Γιατί έχουν συλλογή Πινό. Κατάλαβες? Πριν γίνει διευθυντής της συλλογής Πινό, από υπουργός που ήταν, όσο ήταν υπουργός, είχε κάνει ένα νόμο. Τι έλεγε αυτός ο νόμος? Ο νόμος αυτός έλεγε ότι εάν υπάρξουν δωρεές προς για λόγους κοινοφελής, οι οποίες αυτές δωρεές αφορούν εθνικό θησαυρό, τότε η φοροαπαλλαγή δεν είναι 60% πώς για είναι την εταιρεία, ούτε 66% για τον ιδιώτη, δηλαδή πάλι τον επιχειρηματία. Είναι 90%. 90%. Και τι προτείνει αυτός ο καλός άνθρωπος τώρα? Αυτός ο καλός άνθρωπος που έκανε το συγκεκριμένο νόμο, που τώρα είναι ο διευθυντής της συλλογής Πινό, δηλαδή της μεγάλης οικογένειας των Κρίσων, που έχει δείξει την εθνική της συνείδηση κτλ. Τι ζητάει? Ζητάει ως διευθυντής της συλλογής Πινό να εφαρμοστεί ο νόμος του, έτσι ώστε η Παναγία των Παρισίων να χαρακτηριστεί εθνικός θησαυρός, ώστε τα αφεντικά του, η Πινό δηλαδή, να μην έχουν 60% φοροελάφρυνση, αλλά 90% φοροελάφρυνση.
Και τι, χρειάζεσαι σχόλιο τώρα?
Όχι,
σε όλα αυτά?
Υπάρχει ένα σχόλιο. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Ναι, πάμε στα δικά μας τώρα.
Λοιπόν, με κάλεσες νομίζω γιατί έχουμε μία έρευνα της Γενικής Νομοσπονδίας.
Και είχαμε και μία έρευνα της Γενικής Νομοσπονδίας.
Εμπόρων βιοτεχνών, ναι. Ελλάδος, όπου
γιατί
είπαμε...
Οι άλλοι της Γενικής Νομοσπονδίας το έχουν κλείσει το μαγαζί πάνω αυτή.
Λοιπόν, ναι, κατάλαβα.
Το κλείσανε αυτή.
Λοιπόν, επειδή και έμεινες, μου έλεγες πριν 3-4 ώρες ότι σου έκαναν εντύπωση κάποια στοιχεία. Λοιπόν, και με βάλεις να τα ψάξω αυτά τα στοιχεία. Τα έψαξα. Και θέλω να πω ότι είσαι απίστευτος, διότι μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι το σύμφωνα με την Γενική Συνομοσπονδία, την ΓΕΣΕΒΕ, το πρώτο μνημόνιο σε μέτρα, η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν 22,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το πρώτο.
Το πρώτο. Το δεύτερο μνημόνιο ήταν 47 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τρίτο μνημόνιο, σύμφωνα πάντα με την έρευνα της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, ήταν 104,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο των μέτρων της δημοσιονομικής προσαρμογής 173 δισεκατομμύρια ευρώ, 173,6 για την ακρίβεια. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Βλέπουμε ότι το τρίτο πρόγραμμα είναι πολύ, στήχησε πολύ πιο ακριβά στους Έλληνες εργαζόμενους, στους Έλληνες πολίτες, από ότι τα προηγούμενα δύο. Να σου πω ότι από αυτά τα 104 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν το τρίτο μνημόνιο, τα 66,7 είναι έσοδα φορολογικά, δηλαδή είναι από τους πολλούς φόρους που κληθήκαμε να πληρώσουμε, και τα 37,6 είναι από μείωση των δαπανών, δηλαδή από μείωση μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει όμως να σου πω ότι, για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση από κάποιους, ότι το τρίτο πρόγραμμα που είναι 104 δισεκατομμύρια ευρώ κουβαλάει, αν είναι σωστή η έκφραση, και τα μέτρα που πάρθηκαν από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Δηλαδή, το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο αθρηστικά ήταν περίπου στα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Σα λέω στρογγυλά τώρα τα νούμερα, 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Και προσθέθηκαν άλλα 34 δισεκατομμύρια ευρώ στο τρίτο μνημόνιο.
Να κάνουμε βέβαια προσπάθεια να το μεταφράσουμε.
Να το μεταφράσουμε.
Έτσι, δηλαδή, για να καταλάβει τώρα ο κόσμος έτσι λίγο κάπως πιο με ζωγραφικούς όρους, θα το πάμε. Λοιπόν, έρχεται το πρώτο μνημόνιο και με βάση την έκθεση πάντα λέμε της ΓΕΣΕΒΕ, έτσι.
Ναι, ναι.
Έχει μία δημοσιονομική προσαρμογή, έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ωραία ελληνικά.
Το κόστος των μέτρων που επιβλήθηκαν, μέτρων, αυτό είναι.
Ναι, δηλαδή, για να μην πούμε ότι μας ξεφτυλίσανε, το λέμε δημοσιονομική προσαρμογή. Έχει λοιπόν μία, υφίσταται ο ελληνικός λαός μία επιβάρυνση 22 δισεκατομμύρια.
Πλήρωσαν οι Έλληνες πολίτες 22 δισεκατομμύρια.
Μετά έρχεται το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο ήρθε για να μας σώσει από το πρώτο μνημόνιο.
Σωστά.
Και στα 22 του πρώτου έρχονται να προσθεθούν άλλα 25. Και το άθροισμα των δύο στο τέλος.
Όχι, στα 22 του πρώτου, συγγνώμη Νίκο που σε διακόπτω, έρχονται να προσθεθούν άλλα 47.
Για να φτάσεις.
Ναι, άλλα 25. Ναι, 22 και 25, 47.
22 και 25 μας κάνουν 47. Ναι, ναι. Δηλαδή, έφερε τα δικά του 25 το δεύτερο μνημόνιο, συν τα 22 που κουβαλούσε από το πρώτο, και φτάσαμε στα 47.
Μάλιστα.
Και έρχονται μετά αυτοί που θα καταργούσαν με ένα νόμο, σε ένα άρθρο, όλα τα προηγούμενα μνημόνια και προσθέτουν κι άλλα 35 στα προηγούμενα, και όλο αυτό μας βγάζει το 104.
Ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι.
Μάλιστα.
Ακριβώς έτσι είναι. Και είπαμε ότι αυτά έχουν να κάνουν με τους φόρους και τις μειώσεις στις συντάξεις και στους μισθούς. Επίσης, εάν κλείσαμε στο το θέμα της δημοσιονομικής προσαρμογής, είπα να ψάξω 2-3 ακόμα στοιχεία για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Νίκο, από ΦΠΑ το 2009 εισπράξαμε 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2018 εισπράξαμε 16,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, από το 2009 μέχρι το 2018, και φέτος η πρόβλεψη είναι για 16,6. Δηλαδή, τα ίδια όσα και το 2009. Ενώ έχουν επιβληθεί τόσοι φορεί, έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο ΦΠΑ, δεν βλέπουμε καμία αύξηση των εσόδων. Το ίδιο ισχύει και για τους ειδικούς πόρους κατανάλωσης, που έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά, και πλέον το 2019 ο προϋπολογισμός είναι στα 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το 2009 ήταν 7,2-7,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, βλέπουμε μία πολιτική που έχει ασκηθεί τα τελευταία 10 χρόνια, η οποία πραγματικά είναι σαν, μοιάζει σαν ένα άδειο βαρέλι που ό,τι πέφτει μέσα εκεί δεν έχει κανένα νόημα, και όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τελικά η χώρα μας να συνεχίζει, Νίκο, να είναι τελευταία σε όλη την Ευρώπη στην ανταγωνιστικότητα, συνεχίζει να είναι η χώρα με τους ψηλότερους συντελεστές φορολόγησης, η φορολόγηση στο ελληνικό νοικοκυριό φτάνει στο 41%, όταν σε άλλες χώρες Ευρώπης είναι πολύ 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 μικρότερη.
Μα είναι χαρακτηριστικά όλο αυτό το άθροισμα που βγήκε εδώ τώρα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, τα 104 δισεκατομμύρια, και πώς αυτό διαρθρώνεται, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο έρχονται με το ίδιο φάρμακο που σκοτώνει τον ασθενή, έτσι, μάλλον με το δηλητήριο που σκοτώνει τον ασθενή, να παραστήσουν τους σωτήρες οι οποίοι έφεραν το ωραίο φάρμακο.
Απλά θα σου πω, θα σου διαβάσω ακριβώς μία φράση μόνο από την έρευνα. Λέει, ανεξαρτήτως των αιτιών, γεγονός παραμένει ότι το βάρος του δημοσιονομικού εξορθολογισμού και της μετατροπής των δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε πλεονάσματα επομίστηκαν κατά τα συνήθη οι φορολογούμενοι.
Πριν σε αποχαιρετήσω, να σου δώσω μία ακόμα ειδησούλα. Ευτυχώς το μας άκουγε ο Πάνος, ο Κονδύλης. Λέγαμε για την οικογένεια Πινό, το είχα ξεχάσει αυτό. Αυτοί που δώσανε τα εκατομμύρια, η εθνική αστική τάξη και με την εθνική συνείδηση, αυτοί είναι, κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και είναι ανοιχτό ακόμα το σκάνδαλο Πινό, ύψους 3 δισεκατομμυρίων.
Σε φοροδιαφυγή δεν υπάρχει απαλλαγή 60%.
Γεια σας κύριε Δημήτρη Χριστίλια. Γεια
σας,
πάμε σε διαφημίσεις, φίλε. Με ρωτάει ο κύριος Βλαχογιάννης, λέει, αν είμαι σίγουρος για αυτά που είπα για τους Γάλλους δισεκατομμυρίουχους. Είμαι απολύτως σίγουρος, κύριε Βλαχογιάννη μου, για αυτά τα οποία διάβασα στη Le Monde, στο άρθρο με τίτλο «Δωρεές για την Παναγία των Παρισίων», άνω κάτω τελεία. Ο δημόσιος τομέας θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 16 του μηνός, προχτές δηλαδή. Μπείτε εκεί, διαβάστε το, θα δείτε και για τις φοροαπαλλαγές τους, θα δείτε και για το πώς το 60% των φοροαπαλλαγών τους γίνεται υπό συνθήκες 90%.
Θα περισσέψουν αρκετά, 30 θα ξοδέψει.
Να στείλω χαιρετισμό στο φίλο, το Στέφανο, που μας ακούει από τη Ζηρίχη, στο Δημήτρη, στην Κέρκυρα, στο κύριο Κωνσταντίνο. Κύριο Κωνσταντίνο μου, η άποψή μου για τους εφοπλιστές είναι ότι οι εφοπλιστές φορολογούνται οικειοθελώς. Ας σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Μας έλεγε προηγουμένως ο Χριστούλιας εδώ για το ΦΠΑ. Ξέρετε, στα εμπορεύματα τα οποία διακινούνται μέσα στα πλοία, οι καλοί μας εφοπλιστές εκεί δεν έχουν. Αυτοί δεν έχουν ΦΠΑ, για να ξέρετε. Καλησπέρα στον Άρη, καλησπέρα στον Κώστα, στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στον Σπύρο, στην Όλγα. Να είστε καλά, κυρία Όλγα μου. Να είσαι γερός, καπετάν Φωτή. Καλησπέρα στον Απολέοντα που μας ακούει από την Φραγκφούρτη, στην Μοσχάνθη καλησπέρες, στο Γιάννη από τη Νέα Υόρκη, στην Θοδώρα, στην Ειρήνη, στον καλό το φίλο, το Γιάννη στην Καβάλα, βρέχει λέει πάνω. Εδώ βρέχει εδώ ρε Γιάννη στην Καβάλα, δεν θα βρει. Καλησπέρα στο Χαρίση, μας ακούει από τη Δανία, στο Μάκη, στον κύριο Μιχαηλίδη, στο Στέλιο που μας ακούει στη δουλειά μαζί με τα άλλα παιδιά, να είστε καλά. Έτσι θα κλείσουμε, θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος με την Νατασούλα, με την Νατάσα την Ποφίλιο που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, κοριτσάρα μου. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, θα τα πούμε την Δευτέρα στις 6.
Ψυχή κι όμως πηγαίνει και πιο κύριε.